რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ტერორიზმზე, ტერორიზმის საფრთხეზე და მის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, საქართველოს ადგილზე, ამ ყველაფერში, ამ პროცესში. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის.
სმენელი თვალსადენებ და კუშინ მედიის საშუალებით ამ სპეცოპერაციის მიმდინარეობას, რომელიც ისნის რაიონში მიმდინარეობდა, ბერგაბრიელ სალოსის გამზირზე. მასალები, ვიდეო, აუდიო, ტექსტური მასალები შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ფეისბუქის გვერდზე, სოციალურ ქსელებში, სხვა ქსელებში ნახოთ. ახლა აღარ შევუდგები, ასე ვთქვათ, იმ მიმდინარეობის გახსენებას, თუმცა მინდა, რომ სმენელს შევთავაზო და ჩვენც, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ, როგორი იყო ამ სპეცოპერაციის თანმდევი ინფორმაციის გავრცელება. გულისხმობ ოფიციალურ ინფორმაციას. იყო ერთი პრესკონფერენცია დღის განმავლობაში. დღის ბოლოს კი, როცა უკვე ცნობილი გახდა, რომ შვიცაძე უნდა გამართულიყო ბრიფინგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა, მოისმინეთ აი ეს მოკლე განცხადება ნინო გიორგობიანის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის. და შემდეგ იყო კიდევ უკვე საავადმყოფოდან გამოსული მთავრობის წევრების, პრემიერ-მინისტრის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის კომენტარები უკვე მათთან მისული ჟურნალისტების შეკითხვებზე. მოისმინოთ პირველი განცხადება, რომელიც გუშინ საღამოს ოპერაციის დასრულების შემდეგ გავრცელებული პირველი ოფიციალური განცხადება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაცია დასრულებულია. ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთი წევრი, ხოლო სამი ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ორი. ამასთანავე დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამძიმარს უცხადებს დაღუპულის ოჯახს. არსებული ინფორმაციით, დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. ამ პირებთან მიმართებაში დაკვირვება უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხორციელდებოდა. საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნული ჯგუფის წევრების სრულ იდენტიფიკაციის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები დანაშაულებრივი კავშირების დადგენის მიზნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელით გსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ თანამშრომელს, სპეცრაზმებს და პოლიციელს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიცვა ჩვენი მოქალაქეები. ამ რთული ვითარების გადატანისთვის მადლობას უხდით ჩვენს მოსახლეობას, რომ მათ ითანამშრომლეს სამართალ დამცველებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ეს იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გუშინდელი განცხადება. ეს იყო პირველი ოფიციალური განცხადება თბილისში სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ და ის ინფორმაცია, რაც საჭირო ჩათვალა ამ უწყებამ, რომ გაევრცელებინა და ეთქვა მოსახლეობისთვის. გიორგი გობრონიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ამ სპეცოპერაციის უმძიმესი შედეგი იყო ის მსხვერპლი, რაც მოყვა და პირველ რიგში აღსანიშნავია სპეცრაზმელის დაღუპვა. და მინდა კითხოთ ერთი რამ, რამდენად თქვენი ანალიზით, თქვენი შეფასებით, რამდენად ადეკვატური იყო ის საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მოდით ასე ვიტყვი, რაც ახლდა ამ სპეცოპერაციას, და თუნდაც აი ეს პირველი განცხადება რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ყველა, ასე ვთქვათ, იყო ყურადღებით ამის მიმართ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მიუსამძიმრო სპეცდანიშნულების რაზმის გარდაცვლილი ბრძოლის ოჯახის წევრებს, მის ახლობლებს, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან დიდი დანაკარგი, აღნიშნული პიროვნება დაიღუპა მშვიდობიანი ადამიანების, ჩვენი სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის დროს, და ეს არის უდიდესი მსხვერპლი, რომლის გაღებაც სამწუხაროდ უწევს ხოლმე სახელმწიფოებს, როდესაც საქმე ეხება ტერორისტულ საფრთხეებს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, თუ რამდენად ადეკვატური იყო ის საინფორმაციო დაფარვა, რომელიც ხორციელდებოდა აღნიშნული სპეცოპერაციისა, შეიძლება ვთქვათ, რომ იდეალური ნამდვილად არ ყოფილა და ტოვებდა უკეთესის სურვილს რამოდენიმე მიზნიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, უნდა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად როდესაც ხდება ხოლმე სპეცოპერაციის ანტიტერორისტული მოქმედებების, კონტერორისტული ღონისძიებების გაშუქება, მთლიანობაში არსებობს გარკვეული სტანდარტი, რომლის დაცვაც არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ბალანსის მოძებნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ მშვიდობას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და საზოგადოების ინფორმირებულობას შორის. სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა, როგორც ასეთი, და მთლიანობაში მედია ექსპერტები საუბრობენ იმაზეც ხოლმე, რომ ცალკეული მედია საშუალებები გამომდინარე იქიდან, რომ ცდილობენ ოპერატიულად, რაც შეიძლება სენსაციური, რაც შეიძლება ხმაურიანი ინფორმაცია მოიპოვონ, ეს ერთგვარი სენსაციონალიზმი, რომელიც ზოგადად ახასიათებს თანამედროვე მედიას.
ინფორმაცია მოიპოვონ, ასეთი თუ ისეთი მოიპოვონ ინფორმაცია, ეს არის.
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მივდივართ იქამდე, რომ ვაწყდებით აი ამ სენსაციონალიზმის პრობლემას და ეს შემთხვევაც არ იყო გამონაკლისი, იმიტომ რომ აი გუშინ ხშირად ისმოდა, ასე ვთქვათ, იგივე წინასწარი დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ ტერორისტები, გაჟღერდა რამოდენიმეჯერ, რომ ესენი იყვნენ თითქოს ბანკის სხეობის წარმომადგენლები, იყო ურთიერთ გამომრიცხავი ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელ ორგანიზაციას ეკუთვნოდნენ ეს ხალხი, ვრცელდებოდა ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ. ასეთ დროს ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია ერთი, საზოგადოების ინფორმირება დროულად და ეფექტურად, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს საზოგადოებაში დამატებით შიშისა და პანიკის საფუძვლების გაჩენა. რატომ? იმიტომ რომ ტერორისტული ორგანიზაციების თუ ტერორისტების უმთავრესი მიზანი სწორედ არის ის, რომ მიიპყრონ რაც შეიძლება დიდი ყურადღება მედია საშუალებებისა და დათესონ რაც შეიძლება მეტი შიში საზოგადოებაში. ტერაქტი ზოგადად ითვლება წარმატებულად არამხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი წარმატებით ხორციელდება, არამედ ტერაქტის წარმატების უპირველესი საზომი არის ის საინფორმაციო რეზონანსი და მისი ასახვა უკვე საზოგადოების მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომელსაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ესა თუ ის ტერორისტული აქტი და ესა თუ ის ღონისძიება, რომელიც ეხება ზოგადად ტერორისტებს. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე იქნეს გამოჩენილი ნებისმიერი ტიპის კონტრტერორისტული ოპერაციის გაშუქებისას. იგივე ავიხსენოთ თუნდაც ის პრაქტიკა, რომ საზღვარგარეთ არსად, მაგალითად, როცა საქმე ეხება თვითმკვლელ ტერორიზმს, რაც ახლა ჩვენ შემთხვევაში არ ყოფილა, ხომ? არ საუბრობენ ვინაობაზე იმ ადამიანებს, რომლებიც ახორციელებენ სუიციდალურ ტერორისტულ აქტებს, როგორც ასეთი, და ეს არის წორი, იმიტომ რომ არ მოხდეს ცალკეულ რადიკალურ წრეებში ამ ადამიანების ვინაობის უკდაყოფა და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევას რაც შეეხება, აქ უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ნაკლები ყოფილიყო თავდაპირველად ეს ვარაუდები გამოთქმული და ლოდებოდენ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ ინფორმაციას, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ოფიციალური ინფორმაცია საკმაოდ მცირე დოზით მიეწოდებოდა მოსახლეობას და ასეთ დროს, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს ერთგვარი დაძაბული ფონი, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები, მათი პრესსამსახურები იყვნენ მუდმივ კონტაქტში როგორც მედიასთან, ისე საზოგადოებასთან და გარკვეული პერიოდულობით ხდებოდეს ინფორმაციის გარკვეული დეტალების მიწოდება საზოგადოებისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ არ გაჩნდეს შიშის ვარაუდი საფუძველი, იმიტომ რომ ხსენებათ, ოპერაცია გაგრძელდა საკმაოდ დიდხანს და ისმოდა ესეთი კრიტიკული კითხვებიც, რომ აი რა გახდა, რაში დაჭირდა 18 საათი ორი ადამიანის დაკავებას, მაგრამ ეს ასე ნამდვილად არ არის და თუნდაც სულ მცირე უნდა წასულიყო საინფორმაციო დაფარვა ამ პროცესის არა იმგვარად, რომ ორი ადამიანის დაკავება სჭირდება 18 საათი, იმიტომ რომ რეალურად ორი ადამიანის ჯერ თიქ 4 ადამიანი იყო, მაგრამ არც 2, არც 4 და არც 6 ადამიანის დაკავების ან ლიკვიდაციის პრობლემა სახელმწიფოს არ აქვს მოკლე დროში, მაგრამ გასათვალისწინებელი იყო რამოდენიმე გარემოება, რომ მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქის რაიონში მიმდინარეობდა კონტრტერორისტული ოპერაცია და აქ იყო საკმაოდ ბევრი რისკი. რისკი იმისა, რომ შესაძლოა საცხოვრებელი კორპუსი ან მისი შემოგარენი ყოფილიყო დანაღმული და მომზადებული წინასწარ. რისკი იმისა, რომ შესაძლებელია სამოქალაქო მოსახლეობა აეყვანათ მძევლად ტერორისტებს. რისკი იმისა, რომ მომხდარიყო გაცილებით დიდი მსხვერპლი, ვიდრე მოყვა ამ ყველაფერს და იგივე ელემენტარულად ბრმატყვია ზემსხვერპლა ჩვენი თანამოქალაქეები და გავიხსენებთ ენებდი, როცა ვსაუბრობთ აი ესე მცირე ძალების წინააღმდეგ ოპერაციის ჩატარებაზე, თუნდაც იგივე მუმბაის სნობილ ტერაქტს, რომელიც ინდოეთში მოხდა, თუ არ ვცდები 2008 წელს, სადაც 10 ტერორისტი პრაქტიკულად 3 დღის განმავლობაში აკონტროლებდა 14 მილიონიან ქალაქს, წარმოიდგინეთ, ანუ ორკაციანი ჯგუფებით 5 ადგილიდან მათ შეუტიეს ქალაქს და 3 დღე 14 მილიონიანი ქალაქი ჰქონდათ სრული კონტროლის ქვეშ და მას ათავისუფლებდა ინდოეთის შეიარაღებული ძალებისა და უშიშროების ძალების დაახლოებით 38 1000 მებრძოლი და დაიღუპა 300 ადამიანი ამ დროს. ანუ ქალაქის პირობებში კონტერორისტული ღონეზიების ჩატარება ზოგადად არის ხოლმე რთული და ამას აჩვენებს სოფლიო პრაქტიკა. ხლა ინდოეთს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს რაღაც მიმართულებებით ვიდრე საქართველოს, თუმცა 10 ადამიანისგან 14 მილიონიანი ქალაქის გაწმენდა გაუჭირდათ როგორც ასეთი.
გიორგი გობრონიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღევანდელ გადაცემაში ტერორიზმზე ვლაპარაკობთ, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, იმ სპეცოპერაციაზე, რაც გუშინ ჩატარდა თბილისში და რა ინფორმაციაც გვაქვს იმაზე დაყრდნობით. კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ განცხადებებსაც მოგასმენთ. დღევანდელ გადაცემაში მსმენელი ყავს ახლა ხაზზე და გისმენთ თქვენ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ბატონ ნინა.
გამარჯობა გისმენთ.
ის თუმარს ბატონ გიორგი და უპირველეს ყოვლისა გიროცა წინა გიორგის ხელსასწაულს.
გმადლობთ ბილოცა.
გიორგი და გუჩა სამყოლგვარი უგვედურებისგან და ბატონ გიორგი მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი გუშინდელი ოპერაცია ხლა მე არ ვიცი, როდესაც თავზე ქონდა წინა გიორგობა. საქართველოსი გზები იქეთება თბილისში რომ არის ბავშთა ევროვიზია. რა უცილებლობას მოითხოვდა მაინც და მაინც აი ამ დღეს დაწყება იმის რომ ამ ხელ აჟიოტაჟი ატეხილიყო რამე თუ გადაგვეგურებინე ეს ევროვიზია მშვიდობიანად და რამდენიმე დღის შემდეგ ხო შეიძლება დანალოგიურ საკეთება იმიტომ რომ მესმის რომ ეხლა შეიძლება გამოწეულიყოს იქიდან რუსების პასუხი იმასთან მიმართებაში რომ ამერიკელებმა გვაშუქეს ტანკს მოკვდიან ძალიან კარგი ტანკს აწინააღმდეგურია რომელიც რუსებს არ გააჩნიათ მაგრამ როცა რუსეთი ამისანა საჩუქრებს ხოლმე და საშუალებებს პასუხობს ყოველთვის აგრესიულად ხანსაზღვარს ჩამოათუცებს ოდანან როცა ნატოს ჯარების ისიწება ჩვენთან ვარჯიში და წვნები ხან რა საკეთებს ის განცხადებაც რომ არ გაკეთებულიყო იმ დღესვე ხო შეიძლება თუ ეს განცხადების მიზეზიც არის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენ გვაძლევს ძალიან კარგი არახს ისიც გადასკვეთია ერთი კვირით რომ ეს ყველაფერი გამოგვერიცხა ხო ანალიტიკა ხო დაგნობილია ფაქტებზე და იწინე ისტორიულ მოვლენებზე იმიტომ რომ ხედავთ თვით რა ხდება რომ თუ საქართველოსი მოიტაცეს აბდალ მუხთალი ისე რომ კაცს უნდა ვერ გაიგო ამ ოთხი კაცის ნეიტრალიზაცია შეიძლება და ქუჩაში ხო იმიტომ რომ ახლა კორპუსი ესა ყველა დიდი საშიშროება
ამ დეტალებზე ხო
თუ ის არის კერძო სახლი ხო კერპუში კომენტ მოსკის ისინი რას დაკეთებდნენ რატომ მოხდა ესენი აუცხადებად ისეთი შეგრძნობა იყო რომ თითქოს ვიღაცა უცხო თქვენთან ესენი და ესენი არიან ჩვენ არ ვიცით ვინა ეს თურქეთი იყო აზერბაიჯანი რუსეთი თუ ამერიკა და ესენი გაიქცნენ თავკუთ მობილიჩილები და პრაქტიკულად დაიწყეს შტურმი კორპუსზე ნუ თუ იმათი აყვანა ნაწილობრივ არ შეიძლებოდა თბილისის ქუჩებში ისე რომ უფრო ნაკლები ხოფილიყო მსხვერპლი და
მოლაპარაკებები
და რომია
ახლა
შუა თალაში
მადლობ ზარისთვის 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი ბანო გიორგი გისმენთ.
საინტერესო შეკითხვა თავის მხრივ, მაგრამ ამ კითხვაზე ესეთი ცალსახა პასუხის გაცემა იქნება ცოტა რთული გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ბევრი ინფორმაცია კიდევ არ ვიცით და მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რატომ გახდა საჭირო რომ დაწყებულიყო ისე სპეცოპერაცია როგორც დაიწყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად რამდენად იყო სახელმწიფო თქვათ ინფორმირებული მათი განზრახვების და მოტივების შესახებ და შესაძლებელია სწორედ ესეც გახდა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოტივატორი სახელმწიფოსთვის რომ ჩაეტარებინა სპეცოპერაცია სწორედ მაშინ როდესაც ჩაატარა იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად არ ვიცით ეს ადამიანები გეგმავდნენ თუ არა საქართველოსში ტერორისტულ აქტის მოწყობას იყენებდნენ საქართველოს ტერიტორიას უბრალოდ როგორც ტრანზიტულ ზონას თუ ცდილობდნენ საქართველოსში გარკვეული პირების რეკრუტირებას ვთქვათ ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვის მიზნით ხო ახლა არც ერთი ამ ვერსიის არც გამორიცხვა შეგვიძლია არც დადასტურება შეგვიძლია არც ის არ ვიცით მოქმედებდნენ ეს ადამიანები ნები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დაკვეთით და დავალებით თუ მოქმედებდნენ ეს ადამიანები მაგალითად კონკრეტული ტერორისტული ორგანიზაციის
ფრიცესერგის
შესაბამისად იმიტომ რომ ჩვენ არც მათი ვინაობა ვიცით არც მათი კუთვნილება ვიცით ამ ეტაპზე ვინ არიან რომელ ტერორისტულ ორგანიზაციას ეკუთვნენ ეს ყველაფერი უბრალოდ არის არის ვარაუდის საგანი და რა ვიცი მე პირადად თავ შევიკავებდი რაღაცა ესეთი წინასწარი დასკვნების გაკეთებისგან თუ რატომ როგორ და რა აუცილებლობა არსებობდა ეხლა ამ წუთას ჩატარებისა ამ სპეცოპერაციის გამომდინარე იქნება რომ ბევრი რამ ჩვენთვის უცნობია დეტალი და უბრალოდ არ იქნება სერიოზული ჩვენი მხრიდან რომ დავიწყოთ მსჯელობა იმაზე რომ აი დღეს რო არა და ერთ კვირაში ჩაეტარებინეთ მაგალითად იმიტომ რომ შესაძლებელია არსებობდა ინფორმაცია რომ ერთი კვირის მერე იგეგმებოდა მათი მხრიდან ან თუნდაც მეორე დღეს იგეგმებოდა რაღაც ისეთი რასაც გამოუსწორებელი შედეგი შეიძლება
ყოფილიყო მესმის მართალი ბრძანდებით რომ ახლა ესე ვარაუდების ანალიზი ასე ვთქვათ არაფრის მომტანია და უშედეგო იქნება თუმცა როგორ ფიქრობთ ის რაც მოხდა და ესე ვთქვათ რაღაც განწყობა შეიქმნა ხომ ამხელა ამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა სპეცოპერაცია მარტო ირგვლივ მოსახლეობაც ძალიან დიდი რაოდენობით არის ხომ იმ ადგილას რაც თავადაც აღნიშნეთ რაც თავის მხრივ კიდევ ართულებდა ვითარებას ბევრი თვალსაზრისით ერთი პირველ რიგში მოსახლეობის უსაფრთხოების კუთხით მეორე მხრივ თვითონ სპეცოპერაციის მიმდინარეობის და განხორციელების თვალსაზრისით რადგან ამდენი ხალხის ესე ვთქვათ ვითარების კონტროლს ართულებს ხომ ხალხმრავლობა თავისთავად მარტო ჟურნალისტების კონტროლი არ არის ხომ ამ სიტუაციაში მნიშვნელოვანი და აქტუალური გულისხმობი ინფორმაციის გავრცელების და ამ კუთხით უსაფრთხოების დაცვის მხარეს ამ პროცესისა თუმცა და ახლა უკვე მთელი მოსახლეობა არის ამ არასრული ინფორმაციით ესე ვთქვათ აღჭურვილი პლუს ვრცელდება გარკვეული ვარაუდები სახელიც ითქვა ვთქვათ სავარაუდო ერთ-ერთი მოკლულის და ასე შემდეგ აი ამით გარემოცულ საზოგადოებას თქვენი აზრით საბოლოოდ სჭირდება თუ არა სრულფასოვანი ინფორმაცია იყო დაპირება რომ თან მიმდევრულად და თან დათანობით გამოძიების მიმდინარეობის და კვალობაზე იქნება ეს ინფორმაცია გავრცელებული არის თორემ მნიშვნელოვანი საბოლოოდ ოფიციალური სრულფასოვანი მეტნაკლებად სრულფასოვანი ინფორმაცია იცოდეს მოსახლეობას
არის მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამასაც
აქვს აქ
არის თავარი პრობლემა ისევ და ისევ ბალანსის დაცვა ერთი მხრივ თუნდაც გამოძიების ინტერეს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება საზოგადოების ინფორმირება შორის იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოების ინფორმირება ასევე წარმოადგენს უსაფრთხოების ნაწილს როგორც ასეთი მაგრამ იმავდროულად მნიშვნელოვანია ისიც გავითვალისწინოთ რომ როგორც აღნიშნეთ თუნდაც ქართული სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა მიმდინარეობდა ეს ოპერაცია არამხოლოდ საქართველოში არამედ რამოდენიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე პარალელურ რეჟიმში და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის სწორედ რომ დაველოდოთ იმას თუ რას გვეტყვიან, მაგრამ საჭირო არის და მნიშვნელოვანია, რომ მოკლე დროში რაღაცა დოზით მაინც მოხდეს საზოგადოების ცნობის მოყარეობის დაგმოყოფილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი რაღაცები თუნდაც საქართველოში არ არის ხშირი საბედნიეროდ და დიდი იმედი მაქვს, რომ არც მომავალში აღარ მოგვიწევს, თქვათ, მსგავს საფრთხეებთან, კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში, აი ესე პირისპირ შერკინება, თუმცა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმედი და სერიოზული დასკვნები იქნება გასაკეთებული უკვე აღნიშნული სპეცოპერაციის შემდეგ და ხელახლა მოგვიწევს გადავა ანალიზოთ და გავიაზროთ ის თუ რა ტიპის საფრთხეების წინაშე ვდგავართ ჩვენ, იმიტომ რომ აქამდე ის წინაშეც ვიდე კიდე ეს იყო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტერორიზმის პრობლემა და ძირითადად ეს იყო რუსული საფრთხე, ხოლო ამ შემთხვევაში თუ კი ეს არ არის რუსული საფრთხე უკვე და ეს არის დედაქალაქში ისლამისტური ორგანიზაციების მაგალითისთვის ავიღოთ რაღაცა უჯრედი, რომელიც ფუნქციონირებდა და მოქმედებდა, მაშინ მოგვიწევს გადავხედოთ საქართველოს ანტერორიზმულ პოლიტიკას კიდევ ერთხელ და ამ ფონზე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთი მხრივ მიეცეს სახელმწიფო საშუალება, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად, რაც შეიძლება სკრუპულოზურად იქნას ჩატარებული გამოძიება, რომ ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი, ხო, იმიტომ რომ აქ მარტო ის არ არის, რომ ვიღაცები იყვნენ თბილისში და ისინი იყვნენ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები და იყვნენ ტერორიზმში ბრალდებულები. აქ არის პრობლემა იმაში, თუ რა გზებით შემოდიან ეს ადამიანები კონკრეტულად, რა კავშირები გააჩნიათ ქვეყანაში, სად ნახულობენ, საიდან შოულობენ იარაღს, ფინანსებს, საიდან სად არიან ის ხალხი და ვინ არიან ის ხალხი, ვინც ამ ადამიანებს დახმარებას უწევს ქვეყნის ტერიტორიაზე. ანუ ძალიან ბევრი კითხვა, რა საზღვარგარეთული კავშირები გააჩნიათ ამ ადამიანებს. ეს ყველაფერი არის დასამუშავებელი და ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში რაღაცა ინფორმაციის გასაჯაროვება შეიძლება ამ ხრივ შექმნას, ამ ინფორმაციის დადგენის თვალსაზრისით შექმნას უკვე სერიოზული პრობლემები და აქედან გამომდინარე ალბათ ესეც არის ჩვენი ერთგვარი სამოქალაქო პასუხისგებლობა, რომ ასეთ მათ დროს რაღაც მომენტში გულისხმობისა და ისევ სახელმწიფო საქართველოს მიმართ გამოვიჩინოთ უფრო მეტი სოლიდარობა, მეტი მხარდაჭერა და მეტი მოთმინება, იმიტომ რომ ნუ ეს არის ალბათ ის საფრთხე, რომელიც გაცშედარებით ასე ვთქვათ, ახალია ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ უბრალოდ მსგავსი ტიპის სპეცოპერაციები, მე მგონი 90-იანების მერ თბილისში აღარ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში.
ხო, და თქვენ სწორად აღნიშნეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნული ჯგუფის წევრების სრული იდენტიფიკაციის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები დანაშაულებრივი კავშირების დასადგენად. ესე ვთქვათ, ბევრს არაფერს ამბობს დეტალურად, მაგრამ ესეც ითქვა, ანუ რაღაც მოლოდინი ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს, რომ მეტი იქნება ინფორმაცია, რაც შეეხება ტერორისტული აქტის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას. ამაზე არის განმარტება კანონში, მხოლოდ კეთილინების საკითხი არ არის ეს. ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ კანონი არსებობს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არის მთავარი სუბიექტი, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლას ახორციელებს. ეს ცვლილება შევიდა, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ეს ცვლილება 2015 წელს შევიდა ამ კანონში. რაც შეეხება ინფორმირების ნაწილს, წერია მუხლში: კონტრტერორისტული ოპერაციის ჩატარებისას ტერორისტული აქტის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება ხდება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ან მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი სხვა ფორმით. ინფორმაციის მოცულობა სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს კონტრტერორისტული ოპერაციის ხელმძღვანელი. სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნეული ინფორმაციის გახმაურება იწვევს პასუხისგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილი წესით. ამავე მუხლში წაიკითხავთ, ტერორისტული ოპერაციის ჩატარების ზონაში შეზღუდულია სატელევიზიო, სამაუწყებლო მობილური სადგურების ან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების რეპორტიორთა ყოფნა, რის შესახებაც გადაწყვეტილებას იღებს ექსტრემალური სიტუაციების მართვის ოპერატიული შტაბი. ეს შტაბი იქმნება ამავე კანონის თანახმად სწორედ ესეთ საგანგებო ვითარებაში.
მეცამეტე მუხლია თვითონ უშუალოდ ტერორისტული ბრძოლის შესახებ ჩვენი კანონმდებლობის, და სწორედ აი ამას ვიძახით, რომ აი აქაც რო ავიღოთ, მაინც არის რაღაც მომენტში დისკრეცია დატოვებული სახელმწიფოსთვის, თუ რა დოზით უნდა მიაწოდოს მან ინფორმაცია საკუთარ მოქალაქეებს. და აქ სწორედ ამას ვიძახით, რომ ასე დროს ეხა ელემენტარულად თეორიულადაც რო შევხედოთ ამ საკითხს და როგორც ასე ვთქვათ მეცნიერულად, ყოველთვის დგას ბალანსის პრობლემა. სად არის ბალანსი საზოგადოების ინფორმირებასა და სახელმწიფოს ან საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესებს შორის ამ შემთხვევაში?
გიორგი გობრონიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება თქვენი, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ საუბარს. და ახლა მინდა ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადებიდან. ეს ჟურნალისტების წინ მოხდა, არ იყოს ასე ვთქვათ დანიშნული ოფიციალური განცხადება, და ამას მოყვა ეს მას შემდეგ, რაც დაჭრილი პირები მოინახულეს ამ სპეცოპერაციის დროს, სპეცოპერაციაში მონაწილე დაჭრილი პირები. ამის შემდეგ მათ მოუხდათ ჟურნალისტებთან განცხადების გაკეთება. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ნაწყვეტი ჯერ.
როგორც ისით, დასრულდა სპეცოპერაცია. სამწუხაროდ გვაქვს მსხვერპლი. ერთი სპეცრაზმის თანამშრომელი დაიღუპა. მინდა ვისარგებლო და მიუსამძიმრო ოჯახს. ეს ადამიანი ნამდვილად გმირია და დანარჩენი ბიჭები მკურნალობენ. დაჭრილები სამი დაჭრილია, როგორც მოგეხსენებათ. მინდა მათ უსურვო მალე გამოჯამრთელება და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო სპეცრაზმის თანამშრომლებს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, ასევე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს შსს-დან. მათი გმირობის შედეგად მივიღეთ ის, რომ განეიტრალდა საფრთხე. მინდა ვთქვა ასევე, რომ პოლიტიკოსები თუ სხვადასხვა ექსპერტი, რომლებიც გამოთქვამენ სხვადასხვა მოსაზრებებს, მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ასეთ სიტუაციებში არ არის გამართლებული ასეთი ტიპის სპეკულაციები, და მე მგონი უნდა იყოს რაღაც მომენტი, როცა ჩვენ ყველანი ერთად დავდგებით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ამას გაითვალისწინებენ. რა თქმა უნდა, შეკითხვები შეიძლება დაისვას და ბუნებრივი არსებობს ინსტიტუციური ფორმატები, რომლებშიც ასეთი ტიპის შეკითხვებს პასუხი გაეცემა, მაგრამ არ შეიძლება ასეთი დონის საჯაროობით, ასეთი ტიპის ოპერაციების დეტალებზე საუბარი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ქალაქში გადაადგილება არის უსაფრთხო და არანაირი საფუძველი იმის, რომ რაიმე შიში არსებობდეს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში, არ არსებობს. ჩვენმა გმირმა ბიჭებმა შეძლეს ის, რომ გაანეიტრალეს ის საფრთხე, რომელიც შეიძლებოდა ძალიან ცუდი შედეგით დასრულებულიყო. ასევე მინდა გავცე პასუხი იმ სპეკულაციებს, რომ გაგრძელდა დიდი ხანი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სხვადასხვაგვარად მოქმედება, მაგრამ მთავარი პრიორიტეტი იყო მოსახლეობის, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა და ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით მსხვერპლი არ ყოფილიყო და ეს ჩვენმა სპეცრაზმის თანამშრომლებმა.
ეს გახლდათ ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წუხანდელი განცხადებიდან, ეს უკვე სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ გაკეთებული. შეიძლება ჩავთვალოთ მეორე ოფიციალური განცხადება იყო სუსის წარმომადგენლის განცხადების შემდეგ და ცოტა ხანში ასევე მოგასმენინებთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ვახტანგ გომელაურის კომენტარსაც. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი. ბატონო გიორგი, რომ გავცდეთ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, რატომ მივაქცია მას ყურადღება, რადგან ეს იყო გუშინ ესეთი შფოთვის საგანი და განხილვისა ერთ-ერთი პირველი. მეორე საკითხი არის ის, რომ რამდენი უნდა იცოდეს, არა კონკრეტული სპეცოპერაციის ან ჯგუფის ან დამნაშავეების შესახებ, არამედ ზოგადად რამდენი უნდა იცოდეს და არის თუ არა საქართველოში იმის საჭიროება, რომ მოსახლეობა რაღაცნაირად მზად იყოს თავის ცოდნით და ინფორმირებით ამ გვარი საფრთხეებისთვის, რომ რაღაც ასეთ ვითარებაში, ესეთი ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ამ სპეციფიკურ რაღაც გეოპოლიტიკურ ზონაში მყოფი საქართველო მეტ მზად ყოფნას საჭიროებსო, ანუ აი რო შევაჯამო ხა, ამიტომ ისე ვთქვათ, შევყავდი და პაუზებით ვამბო ბევრი რამე ითქვა და დაიწერა და.
კი ბატონო, როდესაც ზოგადად საუბრობთ იმაზე, უნდა რა უნდა იცოდეს.
მეტი უნდა ვილაპარაკოთ ჩვეულებრივ.
რა უნდა იცოდეს მოსახლეობა? მოდი შევხედოთ ჯერ რა ვითარებაში ვცხოვრობთ ჩვენ და რომ არა თუნდაც ეს კონკრეტული ერთი ცალკე აღებული შემთხვევა
თუნდაც.
ასევე ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან რთულ გარემოში, სადაც ქვეყნის ტერიტორიის 20% გვაქვს ოკუპირებული მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მიერ, სადაც მიმდინარეობს ამ სახელმწიფოს სამხედრო ძალების აღშენება ნებლობის პროცესი, რასაც ვაკვირდებით, სადაც არის მუდმივი საფრთხეები იმისა, რომ შესაძლებელია რუსეთის ფედერაცია მოაწყოს ან პროვოკაცია, ან განახორციელოს აგრესია. პრაქტიკულად საქართველოს მოსახლეობა, მოდი შევხედოთ ასე, ცხოვრობს საფრთხის რეჟიმში იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ეს არ არის მარტო პოლიტიკური მოცემულობა, ამასა კონკრეტული მატერიალური ხასიათის საფრთხეები.
კი ბატონო, და ეს არის მოსახლეობა, ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების, რუტინული პრობლემების წინაშე ყოველდღიურად.
კიდევ რაღაცები უნდა. აქ არის მეორე საკითხიც, რომ საიდან უნდა იცოდნენ ეს ყველაფერი, ვინ უნდა ასწავლოს და ასე შემდეგ. ელემენტარულად რომ გავიხსენოთ, თავის დროზე თუნდაც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში მიღებული პრაქტიკა იყო ამ დაწყებითი სამხედრო მომზადებისა სკოლებში, მაგრამ დაწყებითი სამხედრო მომზადება შეიძლება ამ ფორმით ჩვენ არ გვჭირდებოდეს დღეს, მაგრამ ელემენტარული კურსი
ფორმალობა იყო.
კი, ზუსტად ამას ვიძახი, რომ საბოლოოდ მოხდა ამის ფორმალიზება, მერე საერთოდ თუ ამოიღეს ხო პროგრამიდან, მაგრამ არსებობს სამოქალაქო თავდაცვა, რაღაც ესეთი საგანი, რომელიც არის აუცილებელი, რომ სკოლის მოსწავლეებმა ელემენტარულად იცოდნენ ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან და ეს უნდა იყოს სამოქალაქო განათლების ერთგვარი ნაწილი, რომ პირველადი დახმარება როგორ აღმოუჩინონ ადამიანს, როგორ მოიქცნენ კრიზისულ სიტუაციაში, სტიქიური უბედურების დროს როგორ მოიქცნენ, იმიტომ რომ ჩვენ აგერ გარდა რუსული საფრთხისა ასევე გავხდით არც ისე დიდი ხნის წინ საკმაოდ სერიოზული სტიქიური უბედურებების მომსწრევარ ცეისმურად აქტიურ ზონაში თბილისში. ელემენტარულად რომ ნახეთ რამ ხელა ზიანი მოიტანა წყალდიდობამ და მე დავდგებით ყველაფერზე, ზოგადად ვიშვერთ ხელს სახელმწიფოს მიმართ, ხო, მაგრამ კი ბატონო, სახელმწიფოს აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობები, მაგრამ დიდი პასუხისგებლობა აქვს საზოგადოებასაც და ასევე სახელმწიფოსაც იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოება უნდა იყოს მომზადებული რაღაცეებისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ უსაფრთხოების თემები გვახსენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საფრთხის წინაშე რეალურად აღმოჩნდებით და ცხოვრობთ იმ პრინციპით, რომ ურემი რო გადაბრუნდება გზა, მე რე გამოჩნდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუმცა იქნება ეს სპორტული გამაჯანსაღებელი აქტივობების კოლექტივი სხვაგან აი არის ძალიან დაბალ დონეზე წარმოდგენილი და ძირითადად წორთ ამას გულისხმობ რომ რაღაცა სამოქალაქო თავდაცვის მიმართულება ქვეყანაში არ არის წინ წამოწეული და ეს არის მნიშვნელოვანი და არ მოითხოს რაღაც განსაკუთრებულს იგივე ელემენტარულად ის რომ სკოლაში მოსწავლემ გაიაროს ელემენტარული დაწყებითი კურსი როგორ მოიქცეს თუნდაც იმ დროს როდესაც არსებობს ტერორისტული საფრთხე როგორ
მოიქცეს არა მოსწავლეებმა რა ვქნათ
მიწის ძვრის დროს ნუ არა მოსწავლეებისთვის ეს უკვე ცოტა რთული იქნება ვთქვათ მაგრამ ელემენტარულ პირველი საიდან შეიძლება დაიწყოს იმაზე საუბრო
მე მისხო ახლა ვერ დაგეგმავთ თელ ქვეყნის მომზადება
ეს ჭირდება მოქალაქეებს ამას ვიზახი და კი ბატონო გასაგებია რომ არსებობს სოციალური ეკონომიკური პრობლემები არსებობს ეს რუტინა მაგრამ არსებობს ეს რეალობაც სადაც ადამიანებს უწევთ ხშირ შემთხვევაში ასე ვთქვათ საკუთარ გადარჩენაზე ზრუნვას ხომ და სწორედ ამიტომ მე კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო რომ განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა არა მხოლოდ ის ამ ანტიტერორისტული ღონისძიებისა კონტერორისტული ოპერაციის უფროსწორეთ რომელიც მიმდინარეობდა რომ ეს იყო დასახლებულ რაიონში არამედ ისიც რომ მოსახლეობას არა აქვს ელემენტარულად ესეთი სამოქალაქო თავდაცვის უნარები და შესაბამისად მართლაც ძალიან კარგად იქნა ჩემი აზრით ის უზრუნველყოფილი ჩატარებული აღსანიშნავია რომ არ გვაქვს მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში იმიტომ რომ ყველაზე დიდი რისკი რაც არსებობს ასეთ დროს არის ის რომ ადამიანი შეიძლება იმ მსხვერპლოს ბრმა ტყვია აქედან გამომდინარე კი აქედან გამომდინარე ეს მართლა დადებითი შედეგია რომ არ არის სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი და ამის ესე უბრალოდ მხოლოდ აღნიშნო არღიც ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი
და კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ იმ ესე ვთქვათ უდიდეს დანაკარგს რაც იყო სპეცრაზმელის დაღუპვა სპეცოპერაციის დროს
ის
სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებით მიიყვანეს კლინიკაში და ვერ მოხერხდა მისი გადარჩენა ვრცელდება დღეს სოციალური ქსელებით მისი ვინაობის შესახებ ინფორმაცია თუმცა მე ჯერ ოფიციალური არ მინახავს ამიტომ არ ვაცხადებ მის სახელს გავაგზავნებ დილის საუბრებს ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის ისნის რაიონში, სადაც 22 ნოემბერს ჩატარდა კონტრტერორისტული ოპერაცია, მუშაობას განაგრძობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულთა გვამები სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ლიკვიდირებულია დანაშაულებრივი დაჯგუფების სამი წევრი და ერთი დაკავებულია. არსებული ინფორმაციით ისინი არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა ვინაობას სუსი ამ დრომდე არასახელებს. სპეცოპერაციისას დაიღუპა სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის ერთი სპეცრაზმელი დაიჭრა ამავე სამსახურის ორი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი. სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე კორპუსში მცხოვრე პირებს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში აკვირდებოდნენ დაკავების ოპერაციის საწყის ეტაპზე კი რამდენიმე საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას, რათა სამართალდამცავებს ჩაბარებოდნენ, რაზეც მათ უარი თქვეს, ავტომატებიდან ცეცხლი გახსნეს და ხელყუმბარები ისროლეს. სპეცოპერაცია დაახლოებით 20 საათს გაგრძელდა. სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის ხელმძღვანელის ოხტან გომელაურის განცხადებით ოპერაციამ ამდე ხანს გასტანა, რათა დანაკარგი რაც შეიძლება ნაკლები ყოფილიყო და არ დაშავებულიყვნენ მოქალაქეები და ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები. აი ტერიტორიაზე, სადაც 22 ნოემბერს სპეცოპერაცია ჩატარდა, ცოტა ხნის წინ შევიდნენ თბილ სერვისის თანამშრომლები, რომლებმაც ტერიტორიის დასუფთავება დაიწყეს. ადგილზე რჩებიან სპეცრაზმისა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც იცავენ კორპუსს, სადაც უშუალოდ ჩატარდა გუშინდელი სპეცოპერაცია. ადგილობრივი მოსახლეობა ბლოკირებულ საცხოვრებელ კორპუსებში შესვლას მხოლოდ სამართალდამცავების მიერ შემოწმების შემდეგ ახერხებს. სპეცოპერაციის ტერიტორიიდან დილით გაიტანეს რამდენიმე დაცხრილული ავტომობილი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაზიანდა მინიმუმ 8 საცხოვრებელი ბინა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 8 ოჯახმა მიმართა ისნის რაიონის გამგეობას თავშესაფრის თხოვნით, ღამის მონაცემებით 2 ოჯახი უკვე დაბინავებული იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 22 ნოემბერსვე განაცხადა, რომ დაზარალებულ მოქალაქეებს ზარალს სრულად აუნაზღაურებს. ქალაქში გადაადგილება უსაფრთხოა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით რემეშიშის საფუძველი არ არსებობს. ამის შესახებ გასულ ღამით განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირ Ერიკა შულმა, რომელმაც რეფერალურ საავადმყოფოში მოინახულა დაჭრილი სამართალ დამცავები. Ამასთან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ისინი ხელისუფლებას საკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მოსახლეობის დამშვიდება იმიზნით, რომ პანიკა არ შექმნილიყო, დროულად არ უზრუნველყო. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის პატრულირებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე მსუბუქა დაიჭრა. მის შესახებ გვიან ღამით განაცხადა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. მისი ინფორმაციით დაჭრილი ქართველი სამხედროების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ სიცოცხლეს რემე საფრთხე არ ემუქრება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:35 სრულდება საქართველოში და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ტერორიზმზე, ტერორიზმის საფრთხესა და მის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. მანო გიორგი, მინდა გუშინდელ ცოტა ხნით გადაცემის ამ ნაწილში არა მხოლოდ გუშინდელ კონკრეტულ ამბავზე ვილაპარაკოთ, არამედ გავცდეთ, ასე ვთქვათ, ამ საზღვრებს და ცოტა უფრო ფართოდ შევხედოთ საკითხს, მით უმეტეს რომ ის ითქვა ნამდვილად, რომ ეს არის საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული ოპერაცია. გუშინ ამ მოვლენების ფონზე რაღაცნაირად ჩაიკარგა ამბავი, რომელიც გავრცელა თავდაცვის სამინისტრომ ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის პატრულირებისას სამხედრო მოსამსახურების დაჭრის შესახებ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე მსუბუქად დაიჭრა, ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს თავდაცვის სამინისტრო. ეს 22 ნოემბრით თარიღდება ეს განცხადება. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ქვეითი ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურები სახელდებიან კიდეც ისინი, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მაიორი პაპუნა ხორავა კაპრალი ომარ ბერიძე და კაპრალი ნუგზარ ოსანაძე, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურიაო და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებაო, აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. ამ დროისთვის ქართველი სამშვიდობოები ბაგრამის საავიაციო ბაზის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებიან, სადაც მათ საჭირო სამედიცინო კვლევები უტარდებათ. ამ ბრიგადის 31 ბატალიონი ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ასრულებს. ეს გახლდათ განცხადება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსი, რომელიც გუშინ გავრცელდა და რაღაცნაირად გადაფარა ეს ამბავი გუშინდელმა სპეცოპერაციამ თბილისში. მოდით, ბატონო გიორგი, თქვენ სწავლობთ და ასე ვთქვათ აკვირდებით და ანალიზებთ ამ პროცესებს, საერთაშორისო მასშტაბით შევხედოთ ამ საკითხს. რა შეიძლება თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება, ეს აინტერესებს დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს ყველაზე მეტად, რა საფრთხეები ემუქრება, შეიძლება ემუქრებოდეს საქართველოს უშუალოდ, როცა ტერორიზმის საფრთხეებზე ვლაპარაკობთ და გვესმის სისტემატურად უკვე ძალიან გახშირებული ტერორისტული თავდასხმების, ტერორისტული აქტების შესახებ და გვესმის განვითარებული სამყაროს დედაქალაქებში მათ შორის.
Ну, კი ბატონო, საფრთხეები არის ზოგადად მრავალგვარი და მრავალმხრივი ტერორისტული ორგანიზაციებიდან და ტერორისტული აქტორებიდან მომდინარე, თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოებისადმი და მათ შორის ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი. და ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა თუ განვიხილავთ ტერორიზმს როგორც პოლიტიკური ძალადობის ფორმას, რომელიც მიზნად ისახავს თქვა სახელმწიფოს შეაცვლევინოს საკუთარი პოლიტიკა, შეიძლება თქვა, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში ნაკლებად წარმოადგენს ესე პირდაპირ სამიზნეს ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის, თუმცა ეს ნამდვილად არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გამოურიცხოთ საქართველოში ტერაქტების მოწყობის ალბათობა. საქართველო უფრო მეტად არის მოწყვლადი, როგორც ასეთი უცხო ქვეყნიდან დაფინანსებული ტერორისტული აქტებისათვის, გამომდინარე იქიდან, ჩვენ ყავს მეზობელი სახელმწიფოები, რომლებიც არიან საქართველოს მიმართ ა მტრულად განწყობილნი და ბ ისინი ცდილობენ შეაცვლევინონ სწორედ საქართველოს პოლიტიკა, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური კურსი. უარი ათქმევინონ არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, არამედ ისინი საერთოდ ვერ ხედავენ საქართველოს როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოს მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე და უპირისპირდებიან, ასე ვთქვათ, იმ ღირებულებებსა და ცხოვრების წესს, რომელიც აქვს აღებული ქართველ ხალხს. ამ თვალსაზრისით საქართველო უფრო მეტად შეიძლება განვიხილოთ როგორც უცხო ქვეყნის მიერ დაფინანსებული ტერორისტული აქტების ერთგვარ სამიზნე და ჩვენ ამის პრაქტიკა გვაკიდევა დაწყებული 1995-98 წლების ტერორისტული აქტები რო გავიხსენოთ საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ შემდგომში შეგვიძლია გავიხსენოთ 2005 წელს გორში მომხდარი ტერორისტული აქტი ხოლო რაც შეეხება თანამედროვე ერთგვარ ტრენდად იქცა ხო ეს ისლამური ტერორიზმი როგორც ამბობენ თუმცა მე ვიტყოდი ეს არის
ძიახ ძქვენ სხვა მხარეს წახვედით და ისმეთ
ამ მოტივირებული ასე ვთქვათ ტერორიზმი და იმიტომ რომ თვითონ ისლამი როგორც რელიგია არ შეიძლება იყოს ვთქვათ ტერორიზმის მქადაგებელი რელიგია იმიტომ რომ რელიგიის მთავარი ამოცანა არის ადამიანის დაახლოება ღმერთთან და ეს არის ისლამშიც ეს არის ქრისტიანობაშიც ბუდიზმშიც და იუდაიზმშიც ხო და ყველა სხვა რელიგიაში შესაბამისად ის დამახინჯებული ფორმა ისლამისა რომელიც გამოიყენება შემდგომში როგორც იდეოლოგიური საფუძველი ტერორისტული აქტორებისთვის ეს არის საქართველოსში რაღაცა ახალი მოვლენა და ჩვენ ნახეთ რომ ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ისლამური სახელმწიფოს მოცემული ტერორისტული ორგანიზაციის ახლო აღმოსავლეთში გააქტიურების შემდეგ და ნახეთ რომ მათი უჯრედი აღმოჩნდა საქართველოშიც, როდესაც დააკავეს თუნდაც იგივე სოფელ დუისის ყოფილი იმამი, რომელსაც ბრალად ედებოდა ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა, მის საქმიანობაში ასე თქვათ გარკვეული წვლილის შეტანა და ამ ადამიანს უკავშირდებოდა საქართველოს მოქალაქეების გასვლაც ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლოდ. შესაბამისად პირველი პრობლემა, რომელიც ისევ რჩება დღის წესრიგში, არის ის, რომ შესაძლებელია ტერორისტული ორგანიზაციის უჯრედები გააქტიურდნენ კვლავ საქართველოში და შეეცადონ მოქალაქეთა რეკრუტირებას ახლო აღმოსავლეთში გასაყვანად, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ერთი მხრივ ისლამური სახელმწიფო კარგავს პოზიციებს და ამ დროს რა თქმა უნდა არსებობს აუცილებლობა და საჭიროება დამატებითი ცოცხალი ძალის და შესაძლებელია რომ აქედან გამომდინარე კვლავ მოხდეს მსგავსი აქტიურება. მეორე მომენტი არის ის რომ შესაძლებელია შეეცადონ უბრალოდ ტერორისტული ორგანიზაციები იმ ქვეყნებში სადაც მათი აზრით შედარებით ადვილი არის ტერორისტული აქტის მოწყობა, მოაწყონ ტერაქტები იმისთვის, რომ სხვებს დაანახონ, ასე ვთქვათ, თუ რამდენად ძლიერნი არიან ისინი და შეუძლიათ დიდი გეოგრაფიული არეალის მოცვა და განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ისლამური სახელმწიფო კარგავს, ასე ვთქვათ, ხმელეთზე პოზიციებს, ეს არავითარ შემთხვევაში არნიშნავს იმას, რომ ისლამური სახელმწიფო განადგურდება როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისლამური სახელმწიფო განიცდის ალ-ქაიდაზაციას ერთგვარს, ანუ დაემსგავსება ალ-ქაიდას და იქცევა, ასე ვთქვათ, მიწისქვეშეთში ჩამძრალ პატარა-პატარა უჯრედებსა და კლასტერებს მიხედვით მართულ ტერორისტულ ქსელად, რომელიც უფრო მეტად დაემსგავსება ტერორისტულ იდეას, ვიდრე ტერორისტულ მონოლითურ ორგანიზაციას. შესაბამისად შესაძლებელია, რომ იყოს ამგვარი რაღაც მცდელობები საქართველოს ტერიტორიაზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის მომენტიც, რომ რუსეთის ფედერაციიდან ოფიციალური ინფორმაციით 4385 ადამიანამდე არის წასული ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში საბრძოლველად, ხოლო არაოფიციალური ინფორმაციით საუბრობენ, რომ ეს რიცხვი შეიძლება ორჯერაც იყოს, ორჯერაც აღემატებოდეს ოფიციალურ სტატისტიკას. შესაბამისად ერთი პრობლემა, რომელიც ინახავს ჩვენ დავდგებით, არის ის, რომ ძალიან ბევრი მოინდომებს თუნდაც პოზიციების დატოვებას, ესეც წარმოშობს ახალი რეკრუტების აუცილებლობას ისლამური სახელმწიფოსთვის და ის ადამიანები შეეცდებიან სამშობლოში დაბრუნებას. ჩვენ ქვეყნიდან ბევრი არ არიან თქვათ ესეთი მოქალაქეები, მაგრამ ძალიან ბევრი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე და აქედან გამომდინარე ისინი შეიძლება შეეცადონ თუნდაც საქართველოს ტერიტორიის გამოყენებას იმისთვის, რომ შემდგომში დაბრუნდნენ სამშობლოში. იმიტომ რომ თუ ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა იძლევა ამის საფუძველს და აი აქ ჩვენ უკვე აღმოჩნდებით იმ საფრთხის წინაშე, რომ შესაძლებელია იყოს მცდელობები ტერორიზმში ჩართული ადამიანების მხრიდან საქართველოს სატრანზიტო გზად გამოყენებისა. აი აქ მოგვიწევს ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ დროულად შევძლოთ აღკვეთა და არ დაუშვათ ქვეყანაში იმ ადამიანების შემოსვლა, რომლებიც რაიმე ფორმით შესაძლოა ჩართული იყვნენ ან შემჩნეული იყვნენ ტერორისტულ საქმიანობაში. ამ თვალსაზრისით კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს ჩართულობას. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი, რომელიც შეიძლება იყოს უნივერსალური ყველა ქვეყნისთვის, ეს არის ტერორიზმის დაფინანსების პრობლემა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნიდან უკვე თანამედროვე
აუცილებლად ბანო გიორგი ტერორიზმის დაფინანსების საკითხზე ვილაპარაკოთ და გავაგრძელებ სმენელი გველოდება და შემდეგ გავაგრძელოთ დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გესმით ჩვენი? არის მის მსმენელს, როგორც ჩანს, ან აღარ არის ხაზზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ტერორიზმის დაფინანსებაზე ბრძანეთ და აქაც ალბათ მოუწევთ მათ გარკვეული.
მეორე საკითხი არის ეს, რომ პრაქტიკულად უკვე მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან შესაძლებელია განხორციელდეს რაღაც ფინანსური ოპერაციები, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც თუნდაც ეს ახალი ტრენდი გაჩნდა ხო ეკონომიკაში კრიპტოვალუტის სახით, რომლის კონტროლსაც ვერ ახერხებს ვერც ერთი სახელმწიფო ხელისუფლება, რომლის კონტროლსაც ვერ ახერხებს პრაქტიკულად ვერც ერთი ბანკი როგორც ასეთი და გარკვეულწილად ეკონომისტები საუბრობენ კიდევაც იმაზე, რომ თუ ასე გაგრძელდა, შესაძლებელია საბანკო სისტემა აღმოჩნდეს სერიოზული გამოწვევის წინაშე. პრაქტიკულად საქართველოს აღმოჩნდა დადგება აუცილებლად იმ გამოწვევის წინაშე, რომ საერთაშორისო ტერორისტული აქტორები უკვე საბანკო სისტემების გვერდის ავლით ახორციელებენ ფინანსურ ტრანზაქციებს, კრიპტოვალუტის გამოყენებით და ახსევე ახორციელებენ საკუთარი თავის დაფინანსებასაც. შესაბამისად მივდივართ რა რეალობამდე, ხო, რომ თუ კი ადრე იყო შესაძლებელი, რომ თუნდაც კონკრეტული ტერორისტული ორგანიზაციის ანგარიშებისთვის მიგვეკვლია და გაგვეყინა ეს ანგარიშები, ან კონკრეტული ტერორიზმის მხარდამჭერი პირებისთვის გაგვეყინა ანგარიშები, უკვე პრაქტიკულად ამ ყველაფერმა თანდათანობით დაიწყო გადანაცვლება ჩრდილში და ამ ახალი საფრთხის, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით ჟღერდეს ფანტასმაგორიულად, გათვალისწინება აუცილებლად მოგვიწევს ჩვენს, როგორც ანტიტერორისტული კოალიციის წევრ სახელმწიფოს. და გამომდინარე აქედან შეიძლება ვთქვათ, რომ საფრთხე, როგორც ასეთი განისის მუდმივ ტრანსფორმაციას, სხვადასხვა ახასიათებს ტერორისტულ აქტორებს, ისინი არიან ძალიან მოქნილნი და დრეკადნი, როგორც წესი ხოლმე, და სახელმწიფოები და საერთაშორისო თანამეგობრობა, როგორც წესი, ერთი ნაბიჯით ჩამორჩება ტერორისტებს ანტიტერორისტული პოლიტიკის დაგეგმის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისინი არიან პროაქტიული, რომელიც გვთავაზობენ ახალ დღის წესრიგს. მაგალითად რო ავიღოთ იგივე ევროპული ქვეყნების პრაქტიკაც, არსებობდა მაგალითად ესეთი პრაქტიკა, რომ ნაღმსტოვებდნენ ნაგავსაყრელებზე, ნაგვის ურნებში. ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრ ქალაქში ევროპის, ასევე არამხოლოდ ევროპის ახლო აღმოსავლეთისა, თუნდაც აი თურქეთში სტამბულში, ნაგვის ურნას ვეღარ შეხვდებით ვერსად. შემდგომ გაჩნდა ახალი პრაქტიკა, მარტივად ქირაობენ სატვირთო ავტოს და ეჯახებიან გზავრებს. Ну, ამის წინააღმდეგაც რაღაცას რა თქმა უნდა მოიფიქრებენ, მაგრამ ისევ ახალ რაღაცას შემოგთავაზებს ტერორისტული ორგანიზაცია და ეს არის რაღაც ერთგვარი მუდმივი ჯაჭვი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რა, როგორც ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს ესეთი საფრთხები გარკვეულწილად, თუნდაც რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყოთ ყოველთვის ასე ვთქვათ სწრაფად ადაპტირებადნი ახალ საფრთხესთან. 100%-იანი დაცულობის გარანტია ბუნებრივია არც ერთ რეალობაში არ არსებობს, მაგრამ არსებობს საფრთხების მინიმიზაციის ეფექტური შესაძლებლობები და მიუხედავად გუშინდელი ოპერაციისა, მე შემიძლია აღნიშნო, რომ საქართველო ამ დრომდე მეტნაკლებად წარმატებით უმკლავდებოდა სუბიექტური თუ ობიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე. ქვეყნიდან პრაქტიკულად ნულამდეა დასული ახლო აღმოსავლეთში ტერორისტული ორგანიზაციებში საქმიანობის მიზნით ადამიანთა გადინება და ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თუნდაც კონტრტერორისტული ღონისძიება ჩატარდა ისე, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში ამას არ მოყვა მსხვერპლი, სამწუხაროდ დაიღუპა ჩვენი ერთ-ერთი მებრძოლი, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ გადარჩა სამოქალაქო მოსახლეობა და ეს მსხვერპლი თუნდაც არ ყოფილა წყალში გადაყრილი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენზე ბევრად ძლიერ სახელმწიფოებს უჭირთ ხოლმე, როგორც წესი, ასეთ დროს სამოქალაქო მოსახლეობის დაცულობის უზრუნველყოფა ბოლომდე, და ესეც დადებითად არის შესაძლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით, თუნდაც ის, რომ საზოგადოებაში არსებობდეს მათი სპეცსამსახურებისადმი რწმენა და ნდობა, და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომაც და ამაზე უნდა იზრუნოს თვითონ საზოგადოებამაც. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის სახელმწიფო საზრუნავი, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ მათ დაქვემდებარებაში არსებობს ის სამსახურები, რომელთა საზოგადოება უნდა უცხადებდეს ნდობას. იმიტომ რომ კიდევ ერთი საკითხი რაც არის, ხო, თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა მარტივად გაზარდა ტერორისტების წვდომა ფართო აუდიტორიის ტვინებამდე, შეიძლება ესეც თქვათ. ანუ მიმდინარეობს იგივე აქტიური საინფორმაციო კამპანიები, მიმდინარეობს იგივე თუნდაც სოციალური ქსელების მეშვეობით მუშაობა. საქართველოს სახელმწიფომ კი დაბლოკა რამოდენიმე საიტი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ ამ საიტებზე შეღწევა შესაძლებელია, თუნდაც ეგრეთ წოდებული IP-ის შეცვლით ან საზღვარგარეთიდან. ანუ ეს საიტები არ არის სრულად მიუწვდომელი, უნდა აღინიშნოს, და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებითაც გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. და რაც თავარია, ნუ ტერორისტები თუ ცდილობენ საზოგადოებაში ნდობის მოპოვებას და საზოგადოების რადიკალიზაციას და მერე მათ რეკრუტირებას, აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ გადადგას კონტრზომები, რაც უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ გააკეთოს ყველაფერი, რათა თუნდაც სპეცსამსახურების სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ გაიზარდოს ნდობა და საზოგადოების თუნდაც არარადიკალური ნაწილი იყოს მაქსიმალურად განწყობილი სათანამშრომლოდ ჩვენს სამართალდამცავ ორგანოებთან.
გიორგი გობრონიძე არის დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ლაპარაკობთ ჩვენ ტერორიზმის საფრთხეზე და მის წინააღმდეგ ბრძოლაზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ახლა შემოგთავაზებთ გუშინდელ კიდევ ერთ ოფიციალურ განცხადებას. ეს უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ვახტანგ გომელაურის კომენტარები გახლავთ მას შემდეგ, რაც მას ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვები, მას შემდეგაც მან მოინახულა დაჭრილი სპეცრაზმელები კლინიკაში. მოვისმინოთ ნაწყვეტი ახლა ამ განცხადებიდან და მისი, ასე ვთქვათ, გასაუბრებიდან ქართულ ჟურნალისტებთან.
ქოლექსი მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულის ოჯახს. ეს იყო ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური დანიშნულების მებრძოლი, სამწუხაროდ დაიღუპა, ასევე დაჭრილია. აჭრილები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, ჩვენი თანამშრომლები. სტაბილურია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ყველაფერი გავაკეთეთ, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ანუ დასრულებულიყო მასე. ესეთი ადამიანის დაღუპვა ჩვენთვის ძალიან მძიმე იყო. ძალიან მსვლელობა, რომ სუბუქათ არიან დაჭრილები, ჩვენი თანამშრომლები ძალოვანი სტრუქტურის. და იქ კითხვები იყო, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რატო გაგრძელდა ამდენი, ალბათ გაკითხვები 18 საათი, 19 საათი, 20 საათი. სულსაც მაგითო მგვინდოდა, რომ არ დაშავებულიყვენ. პირველში მოქალაქეები, მერე ჩვენი ყველა ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლები, პოლიციელები, სახელმწიფო უსაფრთხოების თანამშრომლები. აქედან გამომდინარე იყო ეს ყველაფერი, ნაკლები რა დანაკარგი ყოფილიყო, ასე იყო საფრთხეო. ძევლათ აიყვანათ მოსახლეობა, ანუ სერიოზულ ჯგუფი იყო.
არ ყავდათ მათ მძევლა დაყვანილი მოქალაქეები?
დე ამაზე ბოდიშ მოგიწვით და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებ. თუნდაც რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, რომელი დაჯგუფების მოქალაქეები, რომელი დაჯგუფების წევრები არიან, არ დავა კონკრეტულად. გამოძიებას დავალოდოთ. გამო.
თუმცა შემდეგ იყო, რომ ისინი არიან დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები.
თუ შევხედავთ, ანუ დღევანდელ დღესაც მოხდა, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვა, რომ დღეს საქართველოში ამხელა თითქმის 18 საათიანი ბრძოლა საწარმოებდნენ ძალოვან სტრუქტურებთან.
თუ ამდენი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა საცხოვრებელში კონკრეტულად
ეს გახლდათ ნაწყვეტი ვახტანგ გომელაურის უკაცრავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გუშინდელი განცხადებიდან და კომენტარებიდან, რომელიც მან გააკეთა ჟურნალისტებთან. ეს არ იყო დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი. დაგეგმილი ბრიფინგი იყო ცოტა ხნით ადრე, 7 საათზე, ასევე სუსის წარმომადგენლის განცხადება. აღარ გავაგრძელე ჩანაწერის მოსმენა იმის გამო, რომ პრაქტიკულად ყველა კითხვაზე, რაც რაიმე დეტალის დაზუსტებას მოითხოვდა სუსის ხელმძღვანელისგან, ის, ასე ვთქვათ, ამაზე უარს ამბობს და აცხადებს, რომ უნდა დაველოდოთ პროკურატურას გამოძიებას და მოგვიანებით გახდება პროკურატურა გადაწყვეტს რა ნაწილი გაასაჯაროს, ხომ თქვათ, ამ ინფორმაციის, თუ ვინ იყვნენ პირები, ვის მიმართაც, ვის წინააღმდეგაც განხორციელდა გუშინ ოპერაცია, სპეცოპერაცია. გიორგი გობრონიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მასთან და მსმენელთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მე შემთხვევით არ შემთხვევით როგორი იქნებოდა, როცა გუშინ გავრცელდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ავღანეთში ქართველი სამხედროების დაჭრის შესახებ. სუბუქად არიან დაჭრილი, როგორც გავრცელდა ცნობა თავდაცვის სამინისტროს მიერ, და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და განგებ ვიმეორებ კიდევ ამ ინფორმაციას. მინდა მეტი ვილაპარაკოთ საქართველოს როლზე და მსმენელი ყავს ხაზზე. დავუთმობ ჯერ ეთერს და შემდეგ დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ?
დილამშვიდობის და მადლობთ, რომ
მეცით
ამის საშუალებას ჩათვის.
პირიქით, მადლობთ, რომ დაგვირეკეთ და გისმენთ.
დიდი ყურადღებით უსმენთ ბატონ გიორგისაც და წამყვანს. ეს ძალიან საჭირო საუბარია დღეს, იგივე მოსახლეობასთან კონტაქტიდან გამომდინარე, მდინარე იგივე სტრესიდან, რაც გადაიტანა გარშემო ეს ყოფა მოსახლეობა.
რადიოს ჩაუწიეთ ქალბატონო, თუ არ შეწუხდებით?
დიახ.
უფრო იოლად.
კი ბატონო. და ჯერეთი მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე და მრავალი ასეთი კარგი დღე წმინდა გიორგობის გაგრძელებოდეს ქვეყანაში.
გვადლობთ, გილოცავთ თქვენს.
მეორე კიდევ რომ დიდი მადლობა ყველა იმ თვითონ ჯარისკას თქვენი სახელით მისარგებლოთ და გადავცემთ, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც გვინდა მადლობის გადახდა ყველა სახელმწიფო უწყების მიმართ, ყველა იმ ადამიანებმა, ვითონ გვინდა სიცოცხლის ფასად აგვარიდეს ამ ხელა დატვირთვა და ხელა რისკი. ძალიან სწორად აღნიშნა ბატონმა გიორგი და თქვენს გალბატონო სწორი კითხვა იყო რომ მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ეს უნარჩვევები ასე დავარქვათ აი ამის თქმა გვინდოდა რომ აუცილებლად როგორც სხვა ბატონი გიორგი ამის გამოცდილებასა და სწავლებას აწარმოებდნენ სადღაც პირდაპირ და არაპირდაპირ მეთოდით მაგრამ დღეს ეს არ ნულამდეა დაყვანილი აი ეს უნარჩვევები რაც არის შემოღებული სასწავლო ორგანიზაციებში თუ სკოლებში აი იქ უნდა იყოს ეს ჩართული თუ თითოეული მოქალაქეს კონდეს საშუალება მოიქცეს სწორად და მზად იყოს მანამდისაც ამ პროცესის დროსაც და შემდგომისაც გაითვალისწინოს იმიტომ რომ დღეს მართლა ძლიერ გამოწვევებთან ვართ საქართველოს მით უმეტეს დგას უღრმისი მადლობა თქვენ ამ გადმოცემისთვის
დიდი მადლობა გალბატონო
და გისურვებთ კიდე ბევრ წარმატებას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოწვევების წინაშე ვართ მადლობთ
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის
ისმენთ დიდი ყურადღებით მადლობთ
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ვაფასებთ ამას სწორედ ამისთვის ვართ დიდი მადლობა მოსმენისთვის და დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი ეს მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მადლიერების გამოხატვა იმ პირების მიმართ ვინც მონაწილეობდა გუშინდელ სპეცოპერაციაში და დიდი მადლობა ჩვენ სამ მსმენელს ზარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი იყო
და არამხოლოდ იმ პირების მიმართ ასევე ჩვენი ჯარისკაცების მიმართაც მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ეცნობა რომლებიც თუნდაც აი ავღანეთში
გმადლობთ რომ დამაბრუნეთ ასე ვთქვათ ჩემს შეკითხვასთან რომლის დასმაც დავიწყე არის კლავაც არერთგვაროვანი დამოკიდებულება საქართველოს სამხედროების მონაწილეობის მიმართ სხვადასხვა საერთაშორისო მისიაში და მე განგებ ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ შემოვიტანე ეს თემა დღევანდელ გადაცემაში სულ რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა და მინდა თქვენგან მოვისმინო თქვენი აზრით რა მნიშვნელობა აქვს არაერთხელ გულაპარაკია მახსოვს არ დამვიწყებია თუ კი ვინმე მსმენელს გაუჩნდება ეს აზრი მაგრამ მინდა ჩვენი სტუმრისგან მოვისმინო რა მნიშვნელობა აქვს ამ მონაწილეობას საქართველოს სამხედროებისა
ну амას აქვს
რომელიც ასევე ყოველდღიურ რისკ ყოველ წამიერ რისკებთან არის დაკავშირებული
ჩვენ მართებს ვიყოთ მათი მადლობელიც იმიტომ რომ პირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს რომ ეს ადამიანები არ მსახურობენ ავღანეთში როგორც ხვის ომში მონაწილეები ეს ადამიანები ავღანეთში ემსახურებიან საკუთარ სამშობლოს და საკუთარ ინტერესებს სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს საქართველოს მოკავშირეებისა და საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე წარმოადგენენ ისინი ავღანეთში საკუთარი სიცოცხლის ყოველდღიური რისკის ფასად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იქნას გააზრებული და რატო აღნიშნე რომ ისინი წარმოადგენენ იქ საქართველოს ინტერესებს უპირველეს ყოვლისა იმიტომ რომ რამოდენიმე მნიშვნელობა შეიძლება გააჩნდეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ჩართულობა სხვადასხვა მისიებში პირველი სუბთა ესეთი პრაქტიკული თვალსაზრისით რო ავიღოთ ეს არის ის რომ ქართულ ჯარისკაცებს ეძლევათ საშუალება უპირველეს ყოვლისა აიმაღლონ თუნდაც თავიანთი საბრძოლო მომზადების დონე ხარესხი ნატოს თავთავსებადობის ხარესხი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ მივისწრაფით ევროატლანტიკ კურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისაკენ და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ამოცანა. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები იყოს თავსებადი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. მეორე რაც არის, ეს არის უკვე სუფთა უსაფრთხოების მნიშვნელობით, იმიტომ რომ იგივე ავღანეთში წარმოქმნილი ჯგუფები, განსაკუთრებით ეს ტალიბანის ძინააღმდეგობის მოძრაობა და ალ-ქაიდას ტერორისტული ორგანიზაცია, არის ისეთივე საფრთხე საქართველოსთვის, როგორც დანარჩენი სამშობლოსთვის და ჯობია ვებრძოლოთ ალ-ქაიდას და ტალიბანს ავღანეთში ვიდრე საქართველოსში გვიწევდეს ანტერორისტული ოპერაციების ჩატარება, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მესამე რაც არის უკვე პოლიტიკური მნიშვნელობა, ყველანაირ მოკავშირეობას და ყველაფერს აქვს ფასი, არ შეიძლება გინდოდეს საერთაშორისო საზოგადოებისგან დაცვა, უსაფრთხოება, თანამშრომლობა და არ გინდოდეს სანაცვლოდ წვლილის შეტანა საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი მონაწილეობა სწორედ ამითია მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ვაჩვენებთ, რომ საქართველო არის არამხოლოდ დასავლური უსაფრთხოების და სიკეთების მომხმარებელი სახელმწიფო, არამედ თვითონ ჩვენ ასევე ვართ დასავლური უსაფრთხოების სისტემაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუტორი და მე მინდა ელემენტარულად შეგახსენოთ კონგრესმენების მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისადმი, სადაც ცალსახად გაესვა ხაზი და ამერიკის ადმინისტრაციის ტრამპის ადმინისტრაციის ყველა განცხადებაში ცალსახად გაესვა ხაზი იმას, რომ საქართველო ეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს არის ამერიკის როგორ ნებისმიერი ადმინისტრაციისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რესპუბლიკელები იქნებიან თუ დემოკრატები, არგუმენტი რომ დაგვეხმარონ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ეს არის არგუმენტი ევროპელებისთვის, რომ დაგვეხმარონ ჩვენ და ჩვენ აღგვიქვან როგორც ქვეყანა, რომელიც წარმოშობს უსაფრთხოებას და რომელიც არქმნის საფრთხეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
მსმენელი გველოდება, ანუ გიორგი, იქნებ მოვასწროთ მოსმენა მაინც. დილო მშვიდობის. ნახევარი წუთი გაქვს ბატონიჩემ.
მინდა შევხვდეთ თქვენ საგიხსენებიათ და საერთოდ აი როდესაც საუბარია და ესეთი კავშირი ურთიერთობა ხდება მათ შორის და უკავშირდებიან ინტერნეტსაც ტელეფონსაც და იქნებ სახელმწიფო უკვე ხელი აიღოს თქვენ ზედმეტ დემოკრატიულობას და მეტი უნდა გაკონტროლოს ეს წერები და ტელეფონები და აი მოსმენებზე და იმაზე რომ თუ ამას აბიცილებთ ასეთნაირად ხომ შეიძლება ცალკეული ადამიანის უფლებებზე მაგათაც საზოგადოების უფლებებზე იმ არასამთავროებმა
ადამიანი
არ ილაპარაკონ ადამიანის უფლებებზე გარკვეულად უნდა მოხდეს ამათი
შეზღუდვა.
კითხვით უნდა დავასრულოთ ბატონო გიორგი, 10 წამი გაქვთ 15 მაქსიმუმ.
პრინციპში ეს უბრალოდ ვიტყვი რომ არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ისეთი ქვეყანაც კი როგორიც არის ჩინეთი, რომელიც ტოტალურად აკონტროლებს ყველაფერს, უჭირს ძალიან მსგავსი პროცესის განხორციელება.
და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ სხვა ეთერში კიდევ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღეს მომბრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის გადაცემაში. დილის საუბრებს უძღებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.